Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан палітвязня Сергія Каваленкі крытычны за працяглыя галадоўкі пратэсту, заяўляе ягоны адвакат. Сваякі Саннікава і Бандарэнкі не вераць чуткам пра іх хуткае вызваленне. Дзяржаўныя чыноўнікі, якія маюць карту паляка, павінны адмовіцца ад яе альбо будуць звольненыя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр і кандыдат на прэзідэнта Расіі Уладзімір Пуцін не прыняў прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якія напярэдадні прыбылі ў Маскву для ацэнкі ходу падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка. Як паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў расійскай сталіцы кіраўнік місіі Тыні Кокс, дэлегацыю паінфармавалі, што сустрэча не ўпісваецца ў напружаны працоўны графік прэм'ера. У ходзе візыту ў Маскву прадстаўнікі ПАРЭ сустрэліся з 4 іншымі кандыдатамі на прэзідэнта Расіі, а таксама з кіраўніком цэнтра выбаркаму Уладзімірам Чуравым і ўпаўнаважаным па правах чалавека Уладзімірам Лукіным. Працягваем навіны. Парламент Грэцыі праводзіць дэбаты па законапраекце аб новых жорсткіх захадах бюджэтнай эканоміі, ухваленых кааліцыйным урадам Грэцыі ў ноч на суботу. Згаданых захадаў патрабуецца да фінаў еўразвяз і міжнародны валютны фонд у абмен на новы пакет фінансавай дапамогі памерам 130 мільярдаў еўра, без якой краіне пагражае дэфолт. Чакаецца, што галасаванне па законапраекце адбудзецца ў нядзелю. У пятніцу пяцёра міністраў нязгодных з новымі антыкрызіснымі захадамі абвясцілі аб выхадзе са складу ўраду. У пятніцу ў сталіцы Грэцыі Афінах здарыліся сутыкненні паліцыі з дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць новых значных скарачэнняў заробкаў, узмацнення жорсткасці падаткаў. У пятніцу ж у Грэцыі стартаваў 48-гадзінны ўсеагульны страйк, зарганізаваны прафсаюзамі супраць захадаў па зацягванні паясоў. У Егіпце актывісты, якія дамагаюцца роспуску кіроўнай цяпер у краіне найвышэйшай вайсковай рады, абвясцілі ўсеагульны страйк і дзень грамадзянскага непадпарадкавання сёння ў гадавіну адстаўкі з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака. Напярэдадні тысячы дэманстрантаў сабраліся ля будынку Міністэрства абароны ў Каіры, патрабуючы неадкладнай перадачы ўлады цывільнаму ўраду. У той жа дзень увечары рада распаўсюдзіла заяву, у якой падкрэсліваецца, што вайскоўцы не саступяць ціску і не адмовяцца ад кіраўніцтва краіны да правядзення ў чэрвені прэзідэнцкіх выбараў. Хосні Мубарак сышоў у адстаўку пад ціскам удзельнікаў масавых народных пратэстаў, якія працягваліся 18 дзён. На слуханнях у судзе экс-прэзідэнт Егіпту катэгарычна адпрэчыў усе выстаўленыя супраць яго абвінавачанні, уключна з закідамі ў датычнасці да забойстваў сотняў дэманстрантаў, а таксама ў карупцыі. У сырыйскай сталіцы забіты генерал сырыйскай арміі, начальнік вайсковага шпіталю ў Дамаску. Брыгадны генерал Іса Аль-Кулі быў застрэлены ля свайго дому ў паўночнай частцы Дамаску. Кулі стаў самым высокапастаўленым сырыйскім вайскоўцам, забітым за перыяд з сакавіка мінулага году, калі ў Сырыі пачаліся масавыя маніфестацыі пратэсту супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Як перадае агенцтва Reuters, асноўныя сутыкненні паўстанцаў з урадавымі сіламі адбываюцца ў раёне двух сырыйскіх гарадоў – Дамаску і Алепа. У мінулым месяцы супернікам Асада ўдалося на некаторы час захапіць адно з прымесцяў Дамаску. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.